Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 5 majit i argumentit kryesore, të krishterët në tokën shejte po presin me padurim vizitën e papës Benediktit XVI. Imzotual thotë se kemi nevojë që papat na japë themër.
Këto ditë në Vatikan po zhvillohet vizita ad limina apostolorum e peshqve të Perus.
Kur mund të shpallen shejtorët e parë shqiptar viktimat të diktaturës komuniste? Pjesa e tretë dhe fundit e intervistës son me meshtaren shqiptar Don Giovanni Kokonen.
Në Friuli është qelur një ekspozit kushtuar veprave tartit frëmzuar nga ungjit apokrif. Këto si edhe lajmet e tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Armen Dreca, Katerina Nushi e Don David Gjugja.
Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
Sot paradite nunci apostolik në Izrael, kryepeshvi Antonio Franco, patriku latin i Jeruzalemit, imzot Fuad Tual, vikar latin i Izraelit, imzot Markuzzo dhe rojtari i tokës shenjt e atë Pier Batista Pizzaballa, mbajtën në Jeruzalem një konferencë për shtyp. Gjatë saj ata ilustruan përgatitjet e funit për para vizitës e Benedikti 16 në lindjen të mesme. Si shdijet shtektimi papës do të filloj me 8 dhe do të përfundoj me 15 maj.
Ju kemi ftuar ju drejtuan ata të pranishëmve, sepse si gazetar keni një mision, të paraqitni në mënyrën më të mirë këtë vizit, duke kuptuar edhe të veçantën e këti shtektimi papnor që është lutja pandërprerë për bashkimin dhe paqen në këtë tokë të martirizuar. Kjo është fryma me cilën dëshiron të pritet Benedikti i 16, deklaruan për para mjeteve të informimit prelatit. Por gjithashtu imzotual nuk e fshehu faktin se vizita papës edhe mund të instrumentalizohet, po të kijet parasysh gjendja e brisht politike në këtë zonë. Papa Ratzinger do të vizitoj një kamp palestinez afër Betlehemit. Po ashtu qeverisë izraelite janë paraqitur 250 kërkesa për lej kalimi për të krishterët nga Gaza, por deri tani, tha imzotual, janë dhënë vetëm 100 për i tyre.
Pytjes një gazetari përse papa nuk do të shkojnë në Gaz, imzotual ju përgjigj me fjalë se të krishterët aty janë një pakic te për e vogël, ndryshe që ndron puna me Cisjordanin, vazhdo imzotual. Nga 15.000 krishterë që ka aty, 19.000 për tyre ju është dhënë leje të marrin pjesë në takimet me papën. Ndërsa për vizitën e papës në mauzoleun e Yad Vashemit, i cili në një nga sallët e tij të shumta ka edhe një didaskali fyese kundër pju 12, nunci apostolik në Izrael, Franco, tha se ati shejt nuk e ka vënë asnjëherë në diskutim këtë gjë, sepse dëshiron të nderoj viktimat e Shoahut.
Nga ana tjetër, imzot Markuzzo i bëri thirrje shtypit të mos harrojë qëllimin e kësaj vizite baritore dhe shpirtërore të papës në lindjet mesme. Katër tema do të karakterizojnë se cilën nga etapat e saj. Këto do t'jenë në Jordani, Kisha, në Nazaret, Jeta, në Jeruzalem, Paqja dhe Pajtimi, dhe në Betlem, Familja.
Në mbylljet konferences për shtyp, imzot Franco nënvizoj edhe njëherë fjalt që tha Papa Ratzinger të djelen kur theksoj se po shkon në vendet e shenjta për t'i dhënë zemër të krishterëve në tokën shenjte, duke u bërë shtektari paqes dhe duke promovuar dialogun dhe pajtimin. Këtyre ditëve në Vatikan po zhvillohet vizita e limina apostolorum me i peshqve të Perus, e cila do të përfundoj me 23 majin e ardhshëm. Vendi tretë i Amerikës Latine për madhësi territoriale, Peru ka 28 milion banorë, prej cilëve 88% janë fesë katolike. Kisha peruviane është ndarë në 7 kryediocese, 19 dioceza, 10 prelatura territoriale e 8 vikariate apostolike. Kryepeshvi i Trujillo, imzot Hector Miguel Gabrielio Vidarte, prezidenti konferences i peshnore peruviane, duke u ndalur mbi situatën e kishës në Peru, mes tjerash thot.
Ekziston aspekti i impenjimit, i sfidave të ungjillzimit dhe ai i misionit të kishës në shoqërinë peruviane. Një ndër shqetësimet që kemi është ai i përhapjes së sekteve fetare në Amerikën Latine, për çka është përgjigjur edhe konferenca e kishës së Amerikës Latine në Aparecidat, Brazilit. Pastaj kemi edhe sfidën që ka të bëjë me doktrinën shoqërore të kishës. Në Peru, varfëria dhe mjerimi shkojnë përtej krizës financiare botërore e krizës së Amerikës Latine. Është sfida që e interpelon kishën, sepse ungjillëzimi nuk mund të anashkaloj promovimin integral të personit. Ungjillëzim do të thotë shpëtim e takim me Krishtin, por edhe formim integral të qenjes njerëzore. Janë këto realitete që do t'ja paraqesim papës gjatë kësaj vizite ad limina. 32 roje zvicerane të rekrutuara në 12 muajt e fundit në ushtrinë papnore do të bëjnë nesër betimin e tyre në Vatikan, në oborrin e Shëndamazit, gjatë ceremonisë solemne që përsëritet më 6 maj të çdo viti në përkujtim të plaçkitjes së Romës në vitin 1527 nga ana e Lanzikenekëve dhe flijimit heroik të 127 ushtarëve në mbrojtje të papës. Në ceremoninë e nesërme, do tjetë komandanti i përgjithshëm i armës Danielo Rudolfo Anrik e natyrisht rekrutët me familjet e tyre. Ceremonia do zhvillohet si pas një tradite që do të kryesoj sekretari i shtetit e Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone. Në orën 8:30, zëvendës sekretari i shtetit Vatikanit, im zot Fernando Filoni, do të përkujtoj dëshmorët në oborrin e nderit në lagjen zvicerane. Më pas, ai do t'i dorëzojë dekoratat disa antarëve të rojeve zvicerane, ndërsa në orën 17 do të bëhet betimi në praninë mes të tjerëve të komandantit të ri të trupit të rojeve zvicerane, Andre Blatman.
U perorua këtyre ditëve në Ilegjo në Friuli ekspozita Apokrifet, kujtime dhe legjenda për te ungjive. Ishte i pranishëm edhe kardinali Sandri, prefekti kongregatës për kishat lindore. Kjo ekspozitë organizuar nga Komiteti i Shën Florianit do të rije hapur deri me 4 tetor. Në të janë ekspozuar 80 kryeveprat të piktorëve si Caravaggio, Durer, por edhe ikona ruse dhe skulptura mesjetare ndrum, vepra arti këto që vijnë nga galeritë dhe muzeumet më të përmendura të Evropës. Paraqitja e ekspozitës u bë në ambasadën e Italisë pranë Cilis Shenjte. Në mikrofonin ton flet kryetari i Këshillit Papnor për Kulturën, kryepeshkvi Gianfranco Ravasi.
Da una parte ci permettono di ritrovare un orizzonte molto creativo.
Nga njëra anë këto vepra arti na lejojnë të dallojmë një horizont shumë kreativ, madje deri edhe fantasmagorik, që është tipar i bashkësive të krishtera primitive, të devocionit të tyre, të dëshire së tyre për të ditur diçka më tepër rreth misterit e Krishtit. Në të njëjtin kohë, duhet të kujtojmë edhe se këto i kanë dhënë jep një vargu imazhesh që kanë hyrë në historinë e artit, por duke patur gjithmonë parasysh se ndonëse janë mbartëse të këtyre vlerave, shpeshherë ungjit apokrift janë lënë me një anë.
Ekspozita në fjalë është përgatitur me ndihmën e Don Alessio Gjeretit, ta dëgjojmë.
Questa collezione di opere meravigliose che abbiamo avuto.
Ky koleksion i këtyre veprave të mrekullueshme të cilat patën fatin të paraqesim së bashku, na lejon nga njëra anë të çmojmë atë çka është e vlefshme nga pikpamja shpirtërore në këto ungji apokrif, dhe nga ana tjetër na lejon të vlerësojmë edhe më tepër besueshmërinë, historicitetin e ungjive kanonik, të cilët ndryshe nga këto tekste apokrife që janë edhe pak piktoresk, i kanë mbetur besnik realitetit fakteve pa ju përshtatur asnjëherë kërshrive tona njerëzore.
Nga kisha në Trevat Shqiptare.
Dhe gjusë të nderuar në pjesën e 30 të fundit të bisede son me Don Giovanni Kokonen që miret me çështjen e kanonizimit të 40 martirëve shqiptar caktuar nga Konferenca Hipeshkvore Katolike e Shqipërisë, për të cilët prej vitesh ka filluar procesi i kanonizimit në nivelin e parë atë të kishës lokale katolike shqiptare. Sot me Don Giovanni do të ndalemi tek laiket që janë në listën e martirëve, tek laiket që derdhen gjakun për fenë tyre në Krishtin dhe për mbrojtjen e vlerave kulturore, shoqërore, adhetare, po sidomos ato fetare. Don Giovanni, pra në listën e 40 martirëve shqiptar ka edhe besimtar laik, apo jo?
Po, janë dy të cilët janë prindër, në atë kohë kur ata janë pushkatuar, Frano Miraka nga i Balla e Pukës, ka lënë tre vajza të vogla, dhe Qerim Sadiku nga Shkodra, i cili dhe ai ka lënë një djalë.
Cila është dëshmia e tyre?
E ata personalisht kanë lënë, sidomos kanë parasysh Tufrano Mira, kanë në një dëshmi të cilën e kam marr nga e motra e vet kur e shoqja Franos Shkoltenburg edhe ishte edhe e shqetësuar, ishte shqetësuar për arsye sepse ky po linte tre fëmijë. Edhe ai thotë se kryesore është që ne të mbetemi besnik Krishtit, sepse Zoti do di edhe si të ndihmoj edhe ty në rritjen e këtyre fëmijëve. Plus një dëshmi e bukur e këtij Franos, Franu Mirakët, ai ati tre fëmijëve po po llogarisim një moshë re,
diku 3 vjeçare.
Jo më shumë. Ati i për një akt gjakmarrje janë vrarë prindrit. Dhe tani ndërsa rritej, fare fisi kërkonin
që ky të
hakmerre. E ky kur nuk ka planuar. Pikërisht sepse thoshte, nëse të krishterë, duhet
faljen.
Faljen.
Çfarë do të thotë për një dëgjues, për shembull, që në listën e martirëve ka klerik, ka intelektual, ka edhe njerëz thirrë që vetëm për faktin që thot Krishti rënoft, unë për hatër të Krishtit, për bindjen e dashurisë së Zotit i bij mohi gjitha vlerave tjera, o vlerave në thojza, siç është hakmarrja, vetëm që të rritim në dritën e dashurisë së Tij. Çka do thotë kjo?
Kjo do thotë si pikërisht kjo çështja e qëndrimit besnik Krishtit në radhë parë nuk ka mosh, ne kemi edhe djemtri 20 vjeqa në këtë list, një vajzë 22 vjeqa gjithashtu, e nga Mirdita. Dhe nuk është çështje një kategorie, çështje meshtarve,
vetëm pritë duhet bën të shejtë, apo jo.
Po, ndërsa është çështje e gjithëve. Dhe këta me dëshminë e tyre pikërisht
e pasurojnë.
E japin këtë shembull për treguar që shikoni se është një çështje e gjithëve. Dhe diçka tjetër që vlerat e krishtera, për një krishter, duhet dominojnë mbi vlerat e tjera.
Në proces verbal që ju keni marrë tani nga shteti për të kompletuar mozaikun mbi figurat e martirëve, mos keni vrejtur mes rreshtash ndonjë temi pendim në thojzat atyre që kanë dhënë dënimin, mos kishin ndonjë dyshim të vogël që po bënin një gabim, që po gjikoni njerëz të pafajshëm?
Po, kjo del në pa, sidomos në momentin kur i transmetojnë aktet, e transmetojnë gjykatës lartë për ata që janë dënuar me vdekje, në mënyrë që gjykata lartë ta konfirmojë ose jo. Dhe kur shprehin ecurin e procesit, shihet që ata nuk janë qetë. Pikërisht kur deklarojnë gjykatës lartë që procesi eci mirë, por mund të ecte më mirë, sepse jo nuk delën pa akuza, ose ata duan kryesisht të dënojnë sidomos priftat për akte po themi politike, thënë as kjo nuk delën pa, shprehen që ka pakënaqësi në popull që këta po dënohen, kur ata në realitet doshin që pikërisht nëpërmjet këtij dënimi e populli atëherë të largohej nga kisha duke quajtur të drejtë, ndërsa shifshin që në popull përkundrazi shifej si një gjykim e si një dënim i padrejtë.
E juve këto elemente i vlerësoni një lloj, themi kështu, dyshimi, një element që mund të gjykohet një lloj e larje duarve të Pilatit.
Larje duash, por edhe pikrisht kjo që ata me çdo kusht donin t'i dënonin, pavarësisht nëse vërtetohej apo nuk vërtetohej. Në qëllimi ishte që elementi fetar të eliminohej.
Nga martirët që figurojnë në listën për kanonizim, disa janë ekzekutuar në mënyrë shumë të shpejt, madje edhe pa procese, disa tjerë kanë kaluar ato temi itinerarin apo rrugën gjyqësore derin të plot. Del edhe këtu një lloj ndryshimi nga qëndrimi, dëshmia fes, akuzat.
Ata të cilët janë eliminuar pa gjyq, fatkeqësisht nuk ka material, në kuptimin që nuk është mbajtur një proces verbal. Ndërsa për të tjerët, ecuria, mu themi më nga dalt apo më shpejt, më tepër është varur nga një moment i kohës se sa nga një lloj programi. Programi ishte ai që këta duheshin eliminuar. Duhen eliminuar. Kush më shpejt, kush më pak.
Don Giovanni Cocona, dalin nga proces verbalet në pa edhe ata që kanë shpionuar, edhe ata që kanë shpikur, shpifjet të pa baza, edhe ata që kanë vërtet, kanë qenë vendimtar për akuzën dhe ekzekutimin e dënimin e njerëzit pa fajshem?
Po, edhe këto dalin në pa. por aty ka një lloj, duhet bërë një lloj dallimi midis atyre të cilët deklarojnë
nga detyrimi,
nga tortura, ata të cilët e bëjnë sepse bashkëpunëtor. Kështu që ka një lloj, më themi edhe dallimi edhe në.
Keni në një rast që shifjet vërtet në mënyrë të të qartë dhe në një farë mënyrë të mjerueshme akuzat?
Po, unë tani është për shembull shumë e qartë rasti këtu i Patër Dajanit dhe Patër Faustit, sepse akuzohen që këtë organizat bashkimi shqiptar që do dilte në opozit dhe që donte të në një mënyrë të tentonte atë çorientimin e votimeve atëhera që ata i quanin demokratike. Si pra, këta dy e kishin organizuar me kohë këtë organizat dhe që këta të dy që në kohë të fashizmit kishin punuar për atë në fashizmit që vendit bëj fashiste kështu. Dhe thonë që kjo vërtetohet sepse këta 3-4 persona tjere deklarojnë. Ku shkon pastaj analizon çfarë thonë këta 3-4 persona tjerë, këta thonë që në lidhje me formimin e organizatës që Patër Dajani, Patër Fausti nuk kanë asnjë lloj dijenie dhe nuk përmendin as edhe një lloj akti apo momenti apo thënie të këtyre dyve në lidhje me çështjen e fashizmit.
Domethënë krejtësisht pa bazë.
Pra, thot njeriu, ku e konfirmojnë këtë lloj akuze derisa ata as nuk e përmendin hiç.
Përveç proceses verbaleve, cilat tjera burime keni në disponim për të vlerësuar e kompletuar mozaikun figurat e këtyre martirëve?
Po, materiale pas e janë të ndryshmi, janë nga letra të tyre që kemi gjetur qoftë në arkivin e shtetit në Tiranë, në arkivin e Propaganda Fides, dhe disa materiale tjera nga arkivi i çështjeve të jashtëzakonshme të sekretarisë shtetit. Kështu që kryesisht janë këto. Pastaj edhe dëshmitë të njerëzve që i kanë njohur, i që në një farë mënyrë plotësoi në
mozaikun. Çfarë afati kohor parashikohet që juhet nga ana e juaj, nga ana e Kishës Katolike Shqiptare, të kompletoni dhe të dorëzoni dosjen në Vatikan?
Ne po bëjmë çështje mundur
që nga pikpamje teknike natyrisht.
Që brenda të arrim edhe brenda vitit, por kjo nuk është automatike sepse varet me sa shpejtësi do arrihet përkthimi i gjithë materialit. E përkthimi e materialit është shumë voluminos, sepse përkthimi duhet kuptuar nuk mjafton vetëm përkthimi, por edhe korrigjimi i përkthimit.
Sigurisht.
Që nuk është i lehtë. Dhe nga kjo do varet gjithsesi edhe mu themi ajo mbyllje e fazës diocezane, që pastaj nën kupton kalimin e materialit në Rom.
Unë pra uroj punë të mbarë, të suksesshme dhe të shpejtë.
Faleminderit.
Që të kemi këta figura, këto drita shpirtërore, kombëtare, sa më parë në ndërimit të lterit, por sidomos si shembuj për të ndjekur në jetën e sotme, në ndërtimin e sotëm të shoqërisë e të bashkësive shpirtërore fetare. Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të gjeni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org.
Me kaq përfundon edhe emisionin për sot. Ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val. Qoftë lëvduar i Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.